Вы слухаете повтор программы.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ганна Балахович, і сёння ў нашай праграме. Моладзь гіне ад спайсаў, што могуць зрабіць медыкі і дзяржава? Хто вырашыць крымскі канфлікт, салдаты-міратворцы ці дыпламаты? Беларускі інтэрнэт апынуўся пад кантролем расійскага заканадаўства. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Чарговая смерть маладзёна ад псіхатропных рэчываў у панядзелак скалынула ўсю краіну. 18-гадовы хлопец купіў наркотык праз інтэрнэт і запрасіў госця 15-гадовую сяброўку. Падлеткі разам ужылі псіхатроп, так званыя маркі, і скокнулі з акна 6-га паверха. Дзяўчына ў цяжкім стане знаходзіцца ў бальніцы, а вось хлопца выратаваць у лекараў не атрымалася. У адным толькі Мінску гэта ўжо 7-ы смяротны выпадак за апошні год. Пра тое, чаму медыкі не могуць вылечыць наркаманаў ад спайсу, а таксама пра тое, ці збіраецца дзяржава змагацца з небяспечнымі псіхатропамі, даведаемся з рэпартажа Яўгена Валошына.
Толькі ў Мінску вядома пра 7 смерцяў з пачатку года пасля спажывання сінтэтычных псіхатропаў, парашковы марак. Сімптомы аднолькавыя, людзі рабіліся неадэкватнымі, крушылі ўсё навокал, крычалі. Потым здаралася аняменне канечнасцяў, узнікалі дыханне і пульс. Апошні выпадак – гібель 18-гадовага хлопца ў серабранцы. Спажыўшы марку, ён і яго 15-гадовая дзяўчына скокнулі з 6-га паверху. У аўторак 11 сакавіка журналістаў сабралі ў следчым камітэце і канстатавалі, што сінтэтычныя псіхатропы – адна з найвастрэйшых праблемаў беларускага грамадства. Пра гэта кажа Дмітрый Канаплянік, начальнік управлення следчага камітэта па Мінску.
Сегодня необходима контрпропаганда, необходима жестокая правда о наркотиках, о тех последствиях, к которым они приводят, о тех преступлениях, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, о этих жутких депрессиях, о безумии, о самоубийствах, о смертях, о передозировках.
Хоть ни представник следчего комитета, ни специалисты из Минздоровья не могут назвать конкретную лишбу, кольки спожилцов синтетичных психотропов на сам речь покутуя от залежности. И подумать страшно, якая это может быть огромнистая лишба. Каля 5 гадоў тому первые курильные спайсы з'явились в Беларуси. И уже тогда прессе стало вядома про первые выпадки, коли покурывши раз, люди потрапляли у психиатричные клиники. Спайсы, парашкі і маркі набылі папулярнасць не толькі таму, што іх гадамі магчыма было купляць як легалку. Кошт вельмі танны, а эфект выбуховы. Таксама сінтэтычныя псіхатропы маюць куды больш руйнуючае ўздзеянне, чым небяспечныя традыцыйныя наркотыкі. Вядомы беларускі псіхіатр-нарколаг Алег Айсберг патлумачыў, што медыцыне пакуль невядомы сродкі ўзнаўлення чалавека пасля працяглага спажывання сінтэтычных псіхатропаў.
Если брать синтетические каннабиноиды, то там проблема состоит в том, что при их употреблении очень быстро снижаются высшие мозговые функции. То есть страдает память, внимание, способность человека к абстрактному мышлению. И даже когда человек прекращает эти вещества употреблять, эти функции потом остаются сниженными.
Что тычется апошніх эйфарыйных парашков и марок, их навуковец наупрост называе смяротно небеспечными. Яўген Валошын, Еврорадио.
Такім чынам, спайсы – гэта на першы погляд бяскрыўдныя курыльныя сумесі, але апрацоўваюцца яны наркатычным рэчывам. Ужываць спайс вельмі небяспечна, гэта імгненна развівае залежнасць ад наркотыка. Псіхалагічная залежнасць з'яўляецца пасля 1-2 разоў ужывання, а фізічная – праз 2-3 месяцы. У выніку своеасаблівай моды на спайс у Беларусі гіне моладзь. Мы задаліся пытаннем, што найбольш пагражае здароўю нацыі і выправіліся на вуліцы сталіцы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, что погрожает здоровью теперешней молодью?
В первую очередь я считаю, что экология угрожает здоровью. Во вторую очередь я считаю, что, скорее всего, малоподвижный образ жизни. Вот. Ну и всякие вредные привычки, конечно.
Я согласна.
Алкоголь, наркотики, спиртное.
А что треба робить, каб этого не было?
Нужно открывать спортивные комплексы побольше. Ну, это так, это глобально, если смотреть на это. А так, в общем-то, это, наверное, пропаганда, наверное, здоровая пропаганда тоже, чтобы афиши, ну, это есть правильно, то есть не запрещать.
На ваш погляд, что погрожает здоровью теперешней молоди?
Проблемы с
наркотиками, с сигаретами, с алкоголем. Ночной образ жизни.
А чему?
Потому что не высыпаются.
Ну, естественно, алкоголь и компьютеры, телефоны, гаджеты.
А что, на ваш погляд, треба робить, как изменить ситуацию?
Увлечь их больше в спорт, какие-то вещи, развивающие физическое здоровье. Развивать их с этой стороны, вернуть, как было раньше. Поменьше гаджетов, я не знаю, как теперь увлечь молодежь, потому что они слишком уже погружены в это.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до украинской темы. У авторок Виктор Янукович выступил перед прессой с новой заявой, у якой назвал новый урад Украины неофашистами, а Захад патронами украинских сил и зла. Тем часом ситуация вокруг Крыма по-ранейшему напруженная. Россия стягивает войски на территории Украины, а украинские збройные силы сбираются с духом и опошними силами, перевага яких на корысть у сходнего агрессора. Магчимые сценары вырашения конфликту збирал у своем репортаже Дмитрий Лукашук.
Ці магчыма спыніць эскалацыю канфлікта ў Крыму з дапамогай, да прыкладу, правядзення на тэрыторыі сумесных вучэнняў войскаў НАТА і Украіны? Паводле слоў украінскага ваеннага эксперта Дмітрыя Тымчука, праводзіць такія вучэнні на поўдні Украіны з выкарыстаннем авіацыі і сродкаў супрацьпаветранай абароны трэба было яшчэ некалькі дзён таму. І такім чынам дэманстраваць сваю здольнасць супрацьстаяць агрэсару і аб'явіць вучэнні сёння на заўтра магчыма.
Мы сейчас находимся в ситуации иностранного вторжения, иностранной агрессии. То есть фактически Украина де юре не объявила военное положение, но де-факто фактически идет речь. В этой ситуации, ну, по всем международным нормам, Министерство обороны не обязано никого ни о чем уведомлять. Это все меры, которые направлены на оборону и защиту территориальной целостности и суверенитета государства, это партия военно-политического руководства.
Правда, додае белорусский эксперт Александр Олесин, своего войска у НАТО нема, яно складаецца з вайскоўцаў розных краін, і таму перш чым аб'явіць вучэнні, трэба ўзгадніць іх на ўзроўні Савета НАТО, і каб краіны-удзельнікі альянсу далі згоду на ўдзел у іх сваіх вайскоўцаў.
Учитывая неадзінства, скажам, Европы і её боязнь Расіі, в общем-то, нынешнюю военную слабасць, можна предположить, што прежде чым, ну, решыцца на такое учэнне пад носам у Расіі, это должно свершыць нечто чрезвычайнае. Поэтому, конечно, не процедура, ни состояние армии НАТО сейчас не позволяет им объявить, в общем, внезапное учение.
И нават тое, что у Чорным море, побач с территориальными водами Украины, днями почалися в учении ВМФ США, Румынии и Болгарии, а ля берегов Турции находится авианосная групповка на чале с авианосцем Джордж Буш, не означая, что НАТО ти США наважатся на удел у учениях на территории Крыма. Никто таким чином, погаджаются ободва эксперты, не хочет дражнить Россию. Усе спадзяюцца на палітычнае вырашэнне канфлікту. Але ж Пуцін заявіў, што расійскіх салдат у Крыме няма. Значыцца, гэта нейкія тэрарысты, і Украіна можа сумесна з асобнымі падраздзяленнямі войскаў іншых краін правесці ў Крыме антытэрарыстычную аперацыю. Але праблема ў тым, кажа Дмітрый Тымчук, што ў Крыме цалкам афіцыйна знаходзяцца вайскоўцы Чарнаморскага флота Расіі.
Людзі ў ваеннай форме без апазнавальных знакаў. Мы не можам ідэнтыфіцыраваць. Яго вчора забросілі ў Крым незаконна. Или это военнослужащий, который служил здесь 10 лет. И если сейчас проводить антитеррористическую операцию и захватить или, не дай бог, убить кого-то из российских военных, а завтра Россия заявит, что убили или захватили ее военнослужащего ЧФ РФ, который официально и легально находится в Крыму, это будет уже повод для эскалации конфликта.
Калі ў выніку антытэрарыстычнай аперацыі праліецца кроў, чыя б яна ні была, то гэта дасць магчымасць Пуціну скарыстацца мандатам Савета Федэрацыі і ўвесці афіцыйна ў Крым расійскія войскі, каб абараніць інтарэсы расіян у Крыме. А яшчэ, дадае Александр Алесін, арганізатараў антытэрарыстычнай аперацыі абвінавацяць у жаданні сарваць крымскі рэферэндум.
Нестойкія саюзнікі Пуціна, которые сейчас выступают за целостность Украины, Назарбаев и Лукашенко, они тогда могут перейти на поддержку Путина.
Калі конфликтная ситуация у Крыме дойдзе до военного супрацьстояння, то тады у яго можа упісацца і НАТО. Але гэта стане пачаткам трэцяй сусветнай войны, упэўнены Дмітрый Тымчук. Гэта пагроза і верагоднасць эканамічных санкцій супраць Расіі з боку ўсяго цывілізаванага свету прымусяць бакі шукаць кампраміс, дадае Алесін. І як варыянт прапануе перадачу Крыма пад пратэктарат сумеснага контынгенту міжнародных міратворцаў. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом про подзеи в Украине выказался и керевник Беларуси Александр Лукашенко. Правда, не про то, как вырешить конфликт, а про то, какие высновы мусят сделать для себе белорусские чиновники. Керевник державы заявил, что у основе украинского кризиса лежит развал экономики и страшная коррупция. Тому Лукашенко перестерег перед коррупционными схемами керевников белорусских организаций.
Евразум. Живи у ритме Европы.
На Еврорадио Евроновины. Швейцария заморозила активы еще 9 особ, наближенных до Януковича, включаючи молодшего сына сбеглого президента. Коли у списе ранее фигуровали 20 имен, так теперь черный список включает 29 человек. Там Янукович, ободва ягоные сыны, сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки, сын былого премьер-министра Миколая Азарова. У списе так само экс-керовник службы безпеки Украины Игорь Калинин, дарадцы Януковича Андрей Портнов, бизнесовец Сергей Курченко, был наместник министра внутренних справ Виктор Тушняк, экс-министр эдукации Дмитрий Табачник, былый министр науки и эдукации Александр Якименко. Тем часом премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что за час керования Януковича с краины у офшоры были вывезены десятки миллиардов долларов. США мают намеру ближайшие дни скировать у Польшу больше американских знищальников F-16. Про это домовились и министры замежных справ обеих Украин у связи с российской агрессией в Украине. Ранее США накировали 6 F-15S Eagle для узмацнения поветренной миссии Украина-Балтии. А прача того, американский эсминец USS Truxton был накированы у Черное море. Итальянский дизайнер Фернандо Соса придумал свой способ подкреслить роль Путина как альфа-самца, пишет британская Independent. Он створил анальный корок у выгляде Путина. У рамках протесту супрать антигейской политики российского лидера Соса изробил свою секс-цацку с тваром российского президента. Вытворцы секс-аксессуаров, нагадаю, и ранее гуляли на сугучу прозвища Путина и ангельского «Put-in», что означает «уставить». Модели анальных корков с назвой «Путин» были ведомые 6 годов тому и продавались комплектом в Украине. Амаль пятая частка помников сусветной культурницкой спадчины опынется под водой у вынику глобального потепления. Варта температуры подрасти только на 3 градусы. Как потонули меж инших американская статуя свободы, ангельский Тауэр, Сиднейская опера, Вестминстерское аббатство в Англии, центр голландского города Брюгге, итальянский Неаполь и Санкт-Петербург. Про это свідчить дослідження науковців університету Уінсбруку. Що правда, у нас є ще 2000 годов, щоб спинити глобальне потепління. Світлана Одінець, служба інформації Євроради.
Еврорадио.фм.
А уже праз некалькі музычных хвілінаў вернемся до украинской темы и выступления Виктора Януковича. Чаму былы украинский президент не згадаў про Крым у своем выступе?
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоим реальном житті и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4, а 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
2-го выступу Виктора Януковича ад моменту знаходжання ў Расіі журналісты чакалі з вялікай цікавасцю. Напярэдадні па інтэрнэце гулялі чуткі, што экс-прэзідэнт Украіны ўжо памёр. Аднак, з'явіўшыся на публіцы, ён гэтыя чуткі аўтаматычна абверг. У адрозненні ад мінулай канферэнцыі Янукович не адказваў на пытанні журналістаў. Што яшчэ больш дзіўна, Янукович ні слова не сказаў пра Крым, сітуацыя ў якім абмяркоўваецца ва ўсім свеце. Што хацеў сказаць гэтым усім украінскі экс-прэзідэнт? Президент высвятлял Дмитрий Кустовский.
Замест меркаванной пресс-конференции Виктор Янукович у российском Ростове-на-Доне зачитал заяву, после чего под разгубленные позерки журналистов, яким не дозволили задавать питание, покинул залу. Засталося незразумелым, чому экс-президент на протягу амаль 7-хвилинного выступу ни разу не узгадал Крым, який является теперь самой нестабильной кропкой на украинской мапе, разважая политолог Юрий Шауцов.
Могу только предполагать, с юридической точки зрения, на референдуме вынесено два вопроса. Один вопрос об одобрении решения решение о вступлении Крыма в состав России, а второй о форме государственности Крыма в составе Украины. Политическая логика здесь уже остановить одобрение решения на референдуме в пользу вступления в Россию, по-моему, ничто не может.
Политолог и журналист Александр Класковский лічит, что на сегодня Янукович уже фактично не является самостоятельной фигурой. И теперь его показали, худшей, как обвергнуть чутки, что он небыто помер. Але при всей своей несамостойности Виктор Янукович вырешил не кранать выбухово небеспечную крымскую тему, каб цалком себе не дискредитовать.
Теперь это человек, який стратил владу, стратил усё, стратил цалком некий моральный капитал, является просто инструментом у руках России. Разом с тем, пэвно усё ж таки, он старается не робить такие заявы, якія б, ну, однозначно сведчили, что он цалком есть инструментом у руках Путина.
Так чому Янукович молчит про Крым? Отказывает украинский политолог Владимир Фесенко.
А потому что сценаристам и режиссерам его появления на публике нечего сказать о Крыме от имени Януковича. Он нужен просто как инструмент легализации этого сценария.
Меж іншим, былый президент Украины выказал упевненность, что хутко вернется в Киев, як только дозволить обставины. А Владимир Фесенко каже, что вертание может быть хиба что на лаву подсудных. Тем часом вось якую думку выказывает Юрий Шауцов.
Он, естественно, оглядывается на поведение страны, которая его приняла. Если он делает такое заявление, это бы я рассматривал как пояснение некоторых целей России в нынешнем конфликте.
Александр Класковский называет такой вариант фантастичным, бо навод Путин с Медведевым уже признали, что Янукович отгуляная фигура. А еще эксперт лумачит заявы об намерах скардиться на американский урад, який хочет выделить новому украинскому режиму миллиард долларов, что, на думку Виктора Януковича, суперечит навод американским законам. Протягивает Александр Класковский.
Ну, а на кон законности, это, конечно, фишка у всех недемократичных увогули керовников, яны маскуются за некую легитимность.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Ну, а видео за выступление Виктора Януковича можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. Там же можно почитать и больше материалов про ситуацию в Украине.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Тем часом под российскую юрисдикцию поспел потрапить и белорусский интернет. Некоторые користальники скардились на то, что не могут с мобильных зайти на некоторые сайты, а у их на экране появляется поведомление про то, что доступ до ресурса обмежован згодно с российским законодательством. Проблема, что правда, дотычит не у всех провайдеров. Чому здарылась такая ситуация, разбирался Виталь Ругайн.
Некоторые користальники у Беларуси сутокнулися с проблемой. Сторонка не отчиняется, заместо ее з'являється поведомление, что гэты сайт заблокованный згодно с российским законодавством. Например, сайт «Луч» не отчинялся праз интернет от компании «Велком», «Деловая сетка» и «Лайф». Некоторые користальники выказали версию, что блокировка связанная с подеями в Украине. Але, как высветлило Еврорадио, проблемы это не новые и дотычатся у всех сайтов, которые находятся в российском черном списке.
Отсутствует возможность у компании Live блокировать сайты, на которые выходят наши абоненты.
Запевнили у службы поддержки Live. А лишь сайт нехто блокує, бо доступу до его нема. И блокуется сайт згодно российскими законами. Але у нас покуль не Россия и есть свои черные списы. Заблокованный сайт только у некоторых провайдеров, у инших отчиняется без проблем.
Потому что мы работаем через российский канал, через Ростелеком и еще там один есть.
Тлумачить у службы техподтримки деловой сетки. Отповедно, Ростелеком, незважаючи на то, что трафик транзитный, уживая до его российские блокировки. Тому користальники у Беларуси не могут потрапить на сторонку. То есть потлумачили у компании Велком.
Есть решение суда Российской Федерации про блокировку сайтов. Есть каналы пропуска трафика и провайдеры, которые дают пропуск трафика. Потому что трафик у Беларусь идет праз Россию. Блокировки, зарубленные там, спрацовывают и для белорусов. Але до блокировки указанных сайтов мы, как оператор мобильной связи, никакого дочинения не маем.
Никакого дочинения небыто не маюсь до блокировки и иншие провайдеры. Але мне, как корыстальнику, бачно одно. Сайт не махчимо отчинить у Беларуси, але белорусским законодавством ён не заборонены.
Проблемы в этом нет. Если пользователи обращаются и указывают, какие именно ресурсы заблокированы, мы этот вопрос решаем. То есть они по нашей просьбе блокировку снимают. Ну, так как эти ресурсы под наше законодательство уже не попадают.
тлумачыць у тэхслужбе дзелавой сеткі. Але чаму Ростэлеком не можа адмініць блакіроўку на ўсе сайты для Беларусі, для ўсіх беларускіх правайдараў, пакуль застаецца без адказа. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Василь Шапцябой заваяваў свой другі бронзавы медаль на паралімпіядзе ў Сочы. Гэтым разам беларус быў трэцім у біятлоннай гонцы на дыстанцыі 12,5 кіламетраў сярод людзей са слабым зрокам. Пры гэтым на агнявых рубяжах ён зрабіў 4 промахі, адзначыў, што золата выйграў украінец Віталь Лук'яненка. На сённяшні дзень на паралімпіядзе беларуская каманда заваявала 3 бронзавыя медалі, два з якіх на рахунку Шапцябоя у лыжных гонках і біятлоне. Яшчэ адну бронзу ў лыжных гонках сярод жанчын са слабым зрокам заваявала Ядвіга Скарабагатая. У агульным камандным заліку наша краіна ідзе на 15-м месцы. Да футбольнага чэмпіянату Беларусі не дапусцілі Бялшыну, Дняпро і Брэсцкае Дынама. Гэтым клубам было адмоўлена ў выдачы ліцэнзій на ўдзел у футбольным першынстве. Такое рашэнне 11 сакавіка прыняў ліцэнзійны камітэт Беларускай федэрацыі футбола. Паведамляецца, што клубы з Бабруйска, Брэста і Магілёва не выканалі фінансавыя крытэрыі сістэмы ліцэнзавання. Яны маюць магчымасць падаць апеляцыю. Як паведамляе Беларуская федэрацыя футбола, за невыкананне шэрагу кадравых крытэрыяў былі накладзеныя санкцыі на Наваполацкі Нафтан і Гродзенскі Нёман, якія менавіта былі парушэнні невядома. Нагадаю, чэмпіянат Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе пачнецца 29 сакавіка. Хакеісты мінскага «Дынама» стартуюць у швэрцьфінальнай серыі Кубка надзеі КХЛ 14 сакавіка, а не 13 сакавіка, як меркавалася раней. Першыя матчы 1/4 фіналу Кубка надзеі зубры правядуць з мыцішчынскім «Атлантам» на лёдзе Мінск-арэны. 14 сакавіка паядынак пачнецца а 19, 15 сакавіка а 17 гадзіне. Напярэдадні «Дынамаўцы» 1/8 фіналу Кубка надзеі на чужой пляцоўцы ўзялі верх над браціслаўскім «Слованам» 2-1. Гэта дазволіла ім працягнуць выступ у суцяшальным турніры каманд КХЛ, які не трапілі ў плэй-оф Кубка Гагарына. Беларускія клубы датэрмінова завершылі сезон у моладзевай хакейнай лізе, выбыўшы ўжо ў першым раўндзе плэй-оф. Апошняя з беларускіх каманд 1/16 фінала пакінула мінскае юнацтва. Падапечным Ігара Андрушчэнкі ў сапернікі дасталася чэшская энергія з Карлавых Вараў. Два першыя матчы на пляцоўцы сапернікаў мінчане выйгралі 3-0 і 2-1. А вось абодва хатнія матчы беларускія хакеісты прайгралі 2-3 і 3-4. А потым прайгралі і вырашальную пятую гульню 1-4. Бабруйскі «Дынама» Шыннік завершыў першы раўнд плэй-оф раней за юнацтва. У серыі да 3 перамог каманда з сухім лікам 0-3 саступіла маскоўскай «Чырвонай арміі». З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Час для навінаў зорнага свету ў праграме «Еўразум». Беларускі гурт «Портмане» выступіў перад украінскімі салдатамі, а новы альбом Майкла Джэксана збіраюцца выпусціць на тэлефонах. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Мінская трэя «Портмане» выступіла ў адной з украінскіх вайсковых частак, заблакаваных у Крыме расійскімі салдатамі. Фота канцэрта на мысі Фіялент патрапіла ў сацыяльныя сеткі. Лідар «Портмане» Алексей Варсоба распавёў Еўрарадыё, што выступіць перад вайскоўцамі іх папрасілі сябры. Але ўвогуле мала якія музыкі вырашаюцца на падобны крок, баяцца. Перад вайскоўцамі беларускія музыкі сыгралі паўнавартасны сет, кажа Алексей Варсоба.
Мы офигели, потому что мы отыграли полноценный концерт, и сэры, спасибо, мужики, и мы такие, спасибо, мужики. Ну, короче, то, что они делали бы автоматом, мы делали своими инструментами. Наверное, так как-то.
У даденный момент «Портмане» протягивает выступать в Украине. На днях гурт вернется в Минск. Iggy and the Stooges записываюць новы альбом, але без Iggy Pop'а. Замест яго на альбоме пад назвай Relict будуць фігураваць запрошаныя выканаўцы, у тым ліку Марк Леніган і Джела Байфра. Relict будзе складацца з кампазіцый, напісаных на пачатку 1970-х падчас падрыхтоўкі альбома Raw Power. Па сцвярджэнні гітарыста Джеймса Уільямсона, Iggy даў дабро на рэліз і пажадаў поспеху з альбомам. «Я не адчуваю ніякіх складанасцяў», — адказаў на гэта Iggy. «Гэтыя хлопцы мае сябры, яны актыўныя музыкі, і ім трэба граць». Iggy and the Stooges утварыліся ў 67-м годзе і распаліся праз 7 гадоў. У 2003 годзе музыкі ўз'ядналіся, пасля чаго гурт выпусціў 2 паўнафарматныя альбомы. Сёлета Iggy Pop вырашыў папрацаваць сольна ўпершыню за 10 гадоў. Опубликованы імёны першых удзельнікаў аднаго з найбуйнейшых еўрапейскіх оўпэн-эйраў фестывалю «Экзіт», які пройдзе ў ліпені гэтага года ў Сербіі. Як паведамляе прэс-служба фестывалю, свой удзел паспелі пацвердзіць «Дисклоузер», «Рудиментал», «Скрилікс» і «Дэймон Элберн». Лідар «Блюр» прадставіць наведвальнікам «Экзіт Фестываль» свой сольны праект. 28 красавіка Элберн выпусціць дэбютны сольны лонгплей «Everyday Robots», запісаны пры удзелі Брайана Іна. «Экзіт Фестываль» праводзіцца з 2000 года ў Петрорадзінскай крэпасці ў сербскім мястэчку Новы Сад. Новы альбом Майкла Джексона выйдзе на телефонах. Такім чынам, кампанія Sony Music рыхтуецца выпусціць зборнік раней невыдадзеных песень і згубленых трэкаў Джексона ў красавіку гэтага года. Каб займець навінку, фанарам давядзецца выкласці па $600. Першапачаткова альбом будзе даступны толькі як папярэдне ўстаноўленая музыка на тэлефоне Sony Xperia. Чакаецца, што праз некалькі тыдняў пасля гэтага адбудзецца паўнавартасны рэліз кружэлкі на фізічных носьбітах і ў лічбавым фармаце. Гэта будзе другі пасмяротны альбом Майкла Джексона і першы рэліз з новым матэрыялам з моманту выхаду кружэлкі «Майкл» у 2010 годзе. Прадзюсарам некаторых трэкаў выступіць вядомы «Тимбаленд». Нью-йоркскі гурт «The Rapture» спыніў сваё існаванне. Пра гэта заявіў менеджер лейбла DFA Records. Відавочна, што разлад сярод піянераў сучаснага дыска-панка пачаўся не ўчора. Яшчэ ў 2012 годзе лідар калектыву Люк Дженнер распавёў, што больш не будзе ахвяраваць асабістым дзеля гурта. У 2011 годзе выйшаў трэці і, падобна, апошні альбом каманды «In the Grace of Your Love». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Ну і напрыканцы праграмы прадстаўляем вашай увазе спіс падзеяў, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 21 сакавіка ў клубе «Піраты» берасцейскі гурт «Сцяна» прадставіць нажыва свой новы альбом «Мы застанемся». Канцэрт 21 сакавіка для нас будзе надзвычайна адказным, і мы пакажам усё, на што толькі здольныя. Сыграем песні, якія ад нас чакаюць, але будуць і сюрпрызы, кажа вакаліст каманды Павал Прохараў. 18 сакавіка 19:00 у галерэі сучаснага мастацтва «Ускладовая» дыскусія «Супольнасць і межы паміж імі». Разважаючы пра супольнасці, сёння тэарэткі ўсё больш падкрэсліваюць іх працэсуальны бягучы характар. Замест фарміравання стабільных ідэнтычнасцяў, аб'яднання людзей у рознай супольнасці, сёння хутчэй дапамагае гэтым людзям знаходзіць новыя магчымасці і спосабы ўзаемадзеяння, ўзаемадапамогі. Наколькі розныя супольнасці закрытыя і адпаведна адкрытыя ўзаемадзеянню адна за адной, ці важна такое ўзаемадзеянне і ці заўсёды яно магчымае. У дыскусіі прымуць удзел культуролаг і выкладчыца ЕГУ Святлана Паляшчук, гендерная даследчыца Татьяна Шчурко, арт-куратарка Аксана Жгіроўская і іншыя. Уваход вольны. А 29 сакавіка ў клубе «Рэпаблік» канцэрт «Дельфіна». Музычны фестываль «Сунічны джэм» «Этнамузыка ўсіх накірункаў» чакае на вас 20 сакавіка 18 у мінскім выставачным цэнтры «Цэх». Можна будзе пачуць Ірэну Катвіцкую, Кацярыну Пытлівую, Нагуаль і іншых выканаўцаў. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся!
Наведам праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч і ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
Еўразум.